Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdion entzule, Iruñerrian gaur, albiste da.
Ez dugu lertzen al, zer dela eta Lorabnan 40. Urtemuga honetan, gobernutik antolatzen den ekitaldi bakarra egin behar den antolatu Madrilen, ez du zentzuri guretako politikoki.
Autogobernua defendatzea ez da Madrilen begira egotea. Harrigarria da eta oso kezkagarria da. Desproposito hutsa da.
Geroa Baik eta EH Bildukuko egin diote foru hobekuntzaren omenezko ekitaldian parte hartzeari. Duela ordu erdi hasi da, Madrilen. Nafarroako foruen urte urrena Espainiako senatuan ospatzen ari baita Nafarroako gobernua. Euskal Herria Irratiko sintonian zauden zule, azaroako 28 egun ditu gaur astelena da. Madrilen antolatu du bai ekitaldia Nafarroako gobernua eta erabakia gaitzetsi dute Geroa Baik eta EH Bilduk. PSN Madrilera begira gobernatzen duela adierazi dute, bertan forua ospatu eta Nafarroako parlamentuan ponentzia bat sortzeari ezetz esan dio eta PSNek naiz eta Maria Txibitek gaur Madrilen Espainiako senatuan egindako adierazpenetan adierazi duen ponentzia horren aukera hor dagoela eta inoiz zabalduko dela. Eta hauteskundei begira eskuinean hasi dira gauzak mugitzen behintzat, UPN-eko presidente Javier Espartzak esan du, Nafarroatik eta Nafarroarako loturari gabeko proiektu baten buru izan nahi duela datorren urteko hauteskundeetan. Alberto Núñez Feijó, Alderdi Popularreko buruak iragarri du berriz, urtarrilean hasiko direla negoziatzen. Eta hauteskundeak iritsi aurretik, hilabete barru, datorren urteko aurrekontuak onartuko ditu Nafarroako gobernuak parlamentuan ziurtatuta du hori, EH Bildurekin akordioa erdiatsi baitzuten, bada aurrekontu proiektua aztertu duela sindikatuak eta kritiko azaldu da kontu hauekiko gaitzetsi. Egin dituzte, zergatik galdetuko diegu gaur. Nafarroko auzitegiak bien bitartean ez du kondenarik murriztuko naiz eta baietz dabai legera egokitu horiek eta indarkeria matxista ari garela gizon bat atxilotu dute Tafallan emazteari eraso egiteagatik AP-15 etorbidean zioan autobus batean hasi zen erasoa beste bidaiariek erasotzailea geldiarazi eta foruzaingoari abisua eman zioten. Asteburuan izandako mobilizazio eta oroimen ekitaldiei ere erreparatuko diegu gaur, Mikel Zabaltza gogoratu dute Orbaizetan, Miguel Mari Iturbide berri Zugarramundirdin eta hemen Iruñean makroetxaldeen aurkako Nafarroako plataformak Iruñeko kaleak hartu ditu abeltzaintza industrialaren amaiera eskatzeko. Gaur berriz Nafarroako gobernuak energia berriztagarriak instalatzeko ezarritako aholkularitza bulego teknikoa aurkeztu diote nekazaritza sektoreari. Eta 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako joskintza tailerrak eskainiko ditu Aiora Ganuzak Eguberrietan. Metropoli Foralean izan dugu eta bere hitzak ekarrituko ditugu gaur albistegira, baina aipatutako edukietan sakondu aurretik eguraldiari erreparatuko diogu. Gaur zerua hodeitsu dugu eta hegoaldean, Nafarroa hegoaldean, euri gutxiago egin duen arren, euriteak trumoitsuak eta iraunkorrak izan daitezke gainerakoan. Ipar-mendebaldeko haize ahula dabil eta orain biziago joko du goizean baino, eguerditik aurrera hori baita iragarpena. Iparraldeko herenean, Nafarroa iparraldean aldegia, temperaturak bera egin du eta maksimoetan izan da hori nabarmenago, gainerakoan temperatura minimoak gora egin dute, baina maksimoak ez dira aldatu, une honetan esaterako iritsi gara maksimora 11 gradu ditugu Iruñerrian. Amaia Lasabergara dugu gaur teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara. Emakume eta gizonen arteko berdintasunak zure enpresari ere on egiten dio. Lan ingurunea hobetuz, lehiakortasuna eta konpromisoa areagotuz, talentua erakarriz. Enpresa gisa aurrera egiteko berdintasun neurriak adositzazu eta zure enpresak 50 langiletik gora baditu, negozia ezazu berdintasun plana. Gogoan izan, derrigorrezkoa dela. Hartu konpromisoa berdintasunarekin.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Nafarroako Parlamentua, azaroaren 28tik abenduaren bira, ate irekiak bisita gidatuekin. Abenduaren bian, kameraren domina ematea, eta iluntzeko 7etan, Iruñeko Orfeoiaren kontzertua parlamentuko atarian. Sarrerak doan, informazioa eta toki eskaera, 9848-209-209 telefono zenbakian. Nafarroako Parlamentua.
Bara, ia iritsi garata, konbentzitu nauzu. Bilabesa zetorriko naiz ikasturte osoan. Ze abonu daukazula esan duzu?
Gazteentzako abonuak tarifa laua eskaintzen dizu hilabete batean nahi adina bidaia egiteko. Gainera, 2022ko abendu arte, Minma Ministerioak diruz lagundutako 110%-ko beherapena izango duzu bilabesa zibiltzeko. Igo zaitez bilabesara, garraio publikoa erabilita, ingurumena, pertsonak eta bizikidetza zaintzen dituzu. Mankomunidad de la Comarca de Pamplona, Iruñerriko Mankomunitatea.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian entzule Euskal Herria irratian egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Foru hobekuntzaren legeak 40 urte bete ditu eta Nafarroako gobernuak omenaldia egin dio gaur. Nafarroako eskumenak zehazten dituen lege organikoa da foru hobekuntza, baina ekitaldi instituzionala ez da hemen izan, ez da hemen izaten ari. Madrilera eraman du exekutiboak Espainiako senatura duela ordu erdi. Abiatu dute eta han defendatu du legea Maria Txibite presidenteak.
El autogobierno es mucho más que una norma, que un sistema institucional, que una forma de gobernanza. Es, y por lo menos así lo entiendo, una herramienta que debemos poner al servicio de la ciudadanía.
Nafarroako gobernuak antolatu du ekitaldia, baina ez dira gobernukide guztiak han izan. Madrilen egitea gaitzetsi du eta geroa baik esaterako. Koalizioaren aburuz ulerte ezina da, egin duten lehen ospakizuna eta momentuz bakarra, Nafarroatik kanpo egitea eta horregatik uko egin dio ekitaldian parte hartzeari. Politikoki zentzurik ez duela adierazi du gaur Maria Solana parlamentariak.
Argi daukagu gure foruak badaukala zentzua eta badaukala indarra gure lurraldean eta ez Madrildik ekarritakoa balitz bezala agertu nahi badugu. Ulertzen dugu Madrildik egin behar dutena dela, estatuko gobernuatik hain zuzen ere, lorabnan jasota dagona bete. Lege bat da eta legea ez da betetzen ari. Ez dizkigute ekarri behar diren eskumen guztiak, ez dituzte traspasatu, ez dituzte egokitu, legeak dioenaren arabera eta zaizkio errekonozitu eta helarazi Nafarroari.
Eta legea garai berrietara egokitzeko beharra azpimarratu du Halaber Solanak eta PSNren jarrera aldaketa zoartarazi du.
Hori planteatu izan dugu hemen parlamentuan eta duela urtebete Alderdi Sozialistak baiezko botoa eman bazuen ere ponentzia bat zabaltzeari, orain egun gutxi hemen komunidadearen egoeraren inguruko eztabaidan ikusi dugu nola ezetz esan diote horri berari.
Eta uko egin dio EH Bilduk ere ekitaldi horretan parte hartzeari, ez daude Madrilen gaur parlamentari guztiak hemen Iruña Nafarroako parlamentuaren ganberaren atrioan bildu ditu EH Bilduk Nafarroaren autogobernuak Madrilen menpe jarri duela egotzi diote Nafarroako gobernuari Belpozu eta EH Bilduko diputatua.
Autogobernua defendatzea ez da Madrilen begira egotea. Harrigarria da eta oso kezkagarria da. Nafarroko gobernuko Nafarroan inongo ekimenik egin ez izana urte urrean hau ospatzeko, eta non eta senatuan antolatzea. Desproposito hutsa da. Autogobernuaren
egun dagoen marko juridiko eta politikoa betikotzea da ekitaldiaren helburu Alderdi Subiranistaren iritziz, Madrilen ekitaldia antolatu eta Nafarroako parlamentuan ponentzia bat sortzeari ezetz esan izana kritikatu dute, erabaki propioak hartzeko beste marko bat zabaltzeko garaia dela adierazi du Pozuetak.
Euskal Herriko gainontzeko lurraldekin nolako harremana izan nahi dugun erabakitzeko eskubidea dugu. Euskal Herria Bilduko gizon emakumeok ez gara egun daukagun eskumen apurrekin konformatzen. Burujabetza behar dugu. Gure burua benetan gobernatzeko ambizioa dugu, Nafarroa justu eta demokratikoagoa eraikitzeko.
Eta bien bitartean, maila politikoan foru hobekuntzan jasotako trafikoaren transferentzia eztabaida politikoa eragiten ari da. Parlamentuko bozeramaileen batzordeak adierazpen instituzional bat onartu zuen ostiralean, parlamentoak transferentzia honekiko konpromiso eta babes irmoa adierazteko. Navarra Sumaren baiezkoarekin onartu zuten, baina trafikoaren gaia kritikarako baliatzen ari daira eskuinetik. Asteburu honetan esaterako UPNeko Javier Espartzak eta Alberto Núñez Feijo, Alderdi Popularreko buruak, PSOE eta PSN kritikatu dituzte EH Bildurekin negoziatzeagatik transferentzia honen eskualdaketa. Eskualde batzordean egindako hitzaldian erantzun zien Txibitek eta PSN-eko idazkari nagusiak esan du Guardia Zibilak ez duela Nafarroatik alde egingo, naiz eta eskuinetik hori esaten ari diren behin eta berriro. Eta hauteskundei begira, eskuinetik hasi dira gauzak argitzen, izan ere, UPN-eko presidente Javier Espartzak esan du Nafarroatik eta Nafarroarako loturarik gabeko proiektu baten buru izan nahi duela datorren urteko foru hauteskundeetan. Navarra Sumarekin zer gertatuko den ez du argitu, baina UPN hitza erabili zuen bere hitzartzean. Eta bitartean, Alderdi Popularreko buruak adierazi du urtarriletik aurrera negoziatuko dutela zer egin hauteskundei begira UPNerekin aurkeztu edo ez. Asteburu honetan kongresua du Alderdi Popularrak hemen Nafarroan, egitura berrituko dute eta Javier García presidente hautatuko dute Ana Beltranen ordez. Eta hauteskundeak iritsi aurretik, hilabete barru, datorren urteko aurrekontuak onartuko ditu Nafarroako gobernuak parlamentuan. Ziurtatuta du hori, EH Bildurekin akordioa erdietsi baitzuten, bada aurrekontu proiektu hori aztertu duela sindikatuak eta kritikoa azaldu da gaur kontu horiekiko. Imanol Pascual deitu dugu Nafarroako koordinatzaileak, kaixo eguerdion.
Kaixo eguerdion.
Aurrekontua gaitzetsi duzue, sektore publikoa inflazio baino gutxiago aziko delako besteen artean.
Bai, azken finean, bueno, kontuan izan behar dugu, hauek aurten onartu behar diren aurrekontuak, ez direla edozein aurrekontu, ez tenatoki zehatz baten aurrekontu onartu behar dute, azken finean pobrezia igotzen ari den egoera honetan, ez? Eta azken finean, bai gobernuek eta baitare parlamentuek badaukate tresnak, bai aurrekontuak, baita fiskalitatea eta baita langile publikoei egin behar dien soldata egoera erabakitzeko, horiek dira gobernuek eta parlamentuek daukaten tresna, eta zentzu horretan kritikoa bertu gara azaroen lauan Nafarroako gobernuak eta EH Bilduk publiko gizuten akordioarekin, azkenen gure ustez, batetik onartu behar direlako antisozialak diren aurrekontu batzuk, bestetik adostu dutelako ere fiskalitate berdina mantentzea eta oso kritikoa gara fiskalitate horrekin enpresei mesedetarako delako, azken finean Barzinak utxitako fiskalitate berdina daukagu, eta azken finean ere, akordio horren pean, langile publikoek erosalmena galduko dute. Hortaz, hiru elementu horiek aztertuta oso kritiko agertzen gara aurrekontu horiekin.
EH Bildurekin egindako akordioa aipatu duzula, diozue 0,25%, baino ez duela baldintzatuko aurrekontua, eta aldaketarik ez duela eraginen, altsakonik.
Bai, bai, azken finean, gobernuak publiko egin zuen aurrekontuetan, gero horri gehitu zaio EH Bildurekin lortutako akordioa, eta akordio horren baitan, 14 milioi euro bideratu behar dira, bakarrik hori sufratzen du aurrekontuaren 0,26%, eta azken finean agerikoa da, horren kantitate eskasa izan da, ez dituela aurrekontuen norabide antisoziala aldatzen, eta gure ustez esaten dugunean aurrekontu antisozialak direla, zergatik esaten dugu, ez? Lehenik eta behin, inolako parte hartze sozialik gabeko aurrekontu batzuk onartu behar direlako. KPI-tik beraigo behar diren aurrekontuak dira, azken finean aztertzen baldin baduzu aurrekontua bakarrik 1,6% igo da, iazko konparatuarekin, eta hori alderatzen badugu, bai, barne produktu gordinarekin, edo baitare KPI-arekin, baskoz baino inkremento eskazagoa dauka. Bestetik ere, antisozialak dira aurrekontuaren zati garrantzitsu bat, eta urte-zurte azten den zati bat zorraren ordenketaren bideratzen dielako, eta azkenik, aurrekontu antisozialak direla bai estatzen dugu, diruaz nahiko bideratu behar zailako, ba, adibidez, bai osasun bidea, hezkuntza, ense bizitza, lan osasuna, elementu guzti horiei, gure ustez, eta baitare, Europar Batasunean bideratzen den diruarekin, batazbestekoarekin alderatuz, askoz ere gutxiago, eta gure ustez, ezinbestekoa da partida horiek gehitzea.
Aipatu dugu eztabaida politikoan trafikoko eskumena ere badela, puntu hau ere kritikatu duzue zehazki Guardia Zibilak aukera izatea foruzaingoan sartzeko.
Bai, aukera hori badago bi iture zerrendetatik. Batetik, aurrekontuen legean badago disposizio bat albidetzen duena Guardia Zibilak foruzainera pasatzea, eta bestetik ere 2000 uste dut izan zela, 2018 garren urtean, Nafarroako Parlamentuan onartu zen lege polizia, hori lege hori onartu zen, UPN geroa bai eta Bilduren babesarekin, lege horrek ere albidetzen du Guardia Zibila foruzainera pasatzea, eta gu horrekin oso kritikoa gara. Ela prez dago, era bat dator trafikoko eskuduntzak Nafarroatik eramatearekin, baina gure ustez hori foruzainak egin behar du esklusibitatean, eta Guardia Zibilek aukera duki gabe foruzainetan sartzeko.
Bada, Imanol Pascual, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik, xehetasun guztiak Euskal Herria Irratia.eusen topatuko dituzte gure entzulek.
Horxera, eskerrik asko zuei.
Eta Guardia Zibila aipatu dugula, Guardia Zibilarekin lotura duten bi omenaldi izan dira asteburu honetan. Orbaizetan Mikel Zabalza izan dute gogoan, Guardia Zibilak hil zuen duela 37 urte Intxaurrondon, eta egia justizia eta erreparazioa eskatu dituzte harentzat Orbaizetako Armaolan. Oroitzapen ekitaldi horretan Jose Miguel Etxeberria Naparraren anaiak ere parte hartu du, estatuari egindakoa onartzeko eta egi osoa ezagutzera ematea eskatu dio.
Estatuak giza eskubideak urratu digun pertsonei oinarrizko beste eskubide bat ukatzen digu. Gertatutakoaz egia jakiteko dugun eskubidea. Estatukoak ardura...
Ahotsa.info kartu ditu adierazpen hauek, ez da, olako memoria oroimen ekitaldi bakarra izan atzo egindakoa. Atzotik monolito batek Miguel Mari Iturbide oroitzen du eta zugarra murdin. 16 urte zituela, Guardia Zibilak hiltzuen tiroz, duela 45 urte pasatzen hori, mugaren beste aldean txahal batzuk pasatzen saiatzen ari zela. Omenaldian senitartekoak eta lagunak izan dira, baita udaleko ordezkariak ere. Eta memoria zari garela, EH Bildu talde parlamentarioak idatzizko galdera bat erregistratu du gaur, Nafarroako Unibertsitate Publikoak egin zuen frankismoarekin lotutako zerrendan zauden pertsonak zeintzuk ziren jakiteko, Felix Uarte eta Miguel Javier Urmenetaren kasuak aipatzen dituzte zehazki, gaur gaiaz galdetu diogu Adolfo Araizi.
Izen batzuk desagertu ziren eta beste batzuk sartu ziren. Gu jakin nahi duguna da zergatik eta zehazki Urmeneta eta Uarteren kasuetan zergatik sartu ziren hasieran, eta hasieran bazegoen nomenklator horretan nolabait arrazoi batzuk aipatuz zergatik sartzen zen edo zergatik pentsatzen zen frankismorekin erlazionatuta ez zeudela, eta bueno, bi kasu horietan jakin nahi dugu zergatik desagertu ziren bigarren zerrendan.
Bien bitartean, Nafarroako auzitegiak ez du kondenarik murriztuko, naiz eta baietz dabai legera egokitu horiek. Audientziaren bi atalpenalek epaiak berrikusiko dituzte, baldin eta ezarritako zigorra handiagoa edo astunagoa bada lege berrian delitu horretarako jasotako gehieneko zigorra baino. Hori izanen da salbuespen bakarra. Eta indarkeria matxista zari garela, gizon bat atxilotu dute gaur Tafaian emazteari eraso egiteagatik. AP-15 etorbidean zioan autobus batean izan da erasoa, beste bidaiariek erasotzailea geldiarazi eta foruzaingoari abisua eman diote. Bestelako albisteak ere ditugu zuei kontatzeko, landa garapen eta garapen ekonomikorako departamentuek energia berriztagarriak instalatzeko ezarritako aholkularitza bulego teknikoa aurkeztu diotela esaterako gaur nekazaritza sektoreari. Bulego honek aholkularitza eta dinamizazioa eman nahi ditu nekazaritzaren sektorean energia berriztagarren inguruan egiten diren inbertsioei buruz, dagoeneko 45 milioi euroko laguntzak eska daitezkela gogorarazi dute. Eta asteburuan berriz makroetxaldeen aurkako Nafarroako plataformak ekintza eta manifestazioa egin zuen hemen Iruñean, abeltzaintza industrialaren amaiera eskatzeko. Gotzonez estorain.
Batetik salatu egin nahi dugu hemen Nafarroan sektore agroalimentarioan dugun errealitatea, nazioarteko merkatuari oso lotuta dagoen sistema bat, oinarrian daukana nekazaritza eta beltzaintza industriala, impacto oso larriak dituenak ingurumen arloan. Batez ere lurraren eta uraren kutsaduraren arloan. Eta honekin batera aldarrikatu
mobilizazioa egin zuten, manifestazioa zehazki, eta horrekin amaiera eman zioten klimaren aldeko gailurra alternatiboari. Hori Iruñan, eta Iruña aipatu dugula tokiko gaiak ere aipatuko ditu, Iruñeko udalak Gazteluko plazan aurtengo Sanferminetako jai eredua errepikatzeko asmoa duela iragarri du, hori kontatu genizuen, bada herridura eta erabakiarekiko arbuioa erakutsi dute Gazteluko plazako auzotarrek eta eskatu diote gobernuari, udal gobernuari alakorik ez egiteko datorren urteko Sanferminetan. Musikaren volumena kritikatu dute, zikinkeria ere bai eta tabernen saturazioa. Eta berriz, Sanduzelai auzoan Iruñeko udalari auzoak pairatzen duen mugikortasun arazoari irtenbidea ematen eskatu zaio, badakizue bi mobilizazio egin dituztela udatik ona, bada lehenengo helburua lortu dute entzunak izatea. Izan ere, Navarra Sumako udal taldeak auzora jeistea onartu du auzotarren proposamenak bertatik bertara ezagutzeko. Iritziaren tartea zabalduko dugu orain entzule, Garat Gaztelu dugu gaur zutabegile.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
San Saturnino, antzinako euskaraz, Jaundonez Atordi, Iruñeko patroiaren egunaren bezperan, giro nahasia antzamaten da, udala gobernatzen duen eskuinaren baitan. Oraindik argitzeke dago, eta ez du ematen urte honetan argituko dutenik, elkarrekin aurkeztuko diren edo bananduta aurkeztuko diren. Interesgarria izanen litzateke benetan jakitea zein egoeran dagoen orain negoziaketa, edota saiaz eta danero zertan dabiltzan. Baina, ez jakintasun honetatik haratago, Iruñeko UPNren baitan ere tentsioak sumatzen dira, hautagaia nori izanen den erabakitzeko. Aurreko aste azkeneko zainetearen ondoren, oraindik ez dago argi zeinek eman zuen jakitera maila ez zela berriz hautagaia izanen, eta zeinek hartu zuen informazio hori ezeztatzera ateratzeko erabakia. Alde batetik, batzuek uste dutenez, maiak nahiko luke berriz aurkeztu, eta informazioa eman zutenek erabakia hartu zuten presio moduan. Bestetik, eta beste batzuek diotenez, maiak argi du bere erabakia, ez da berriz aurkeztuko. Eta alderdia bera da informazio hau ezeztatzera bultzatu zuena. Oraindik ez dutelako hautagai argirik edo. Bakoitzak pentsa dezala nahi duena. Baina argi dago Iruñeko eskuinak ez duela batere argi nori zanen den bere hautagaia, edo hautagaiak. Ez jakintasun honek urduri dituela ere nabaria da, eta barneten txioak dituztela igarri daiteke. Ez da izango ba, behin PSN-ek esporrin Iruñeko udaletik aldendu duenean, gero eta argiago ikusten dutela urrengo hauteskundeen ondotik udal gobernutik kanpo izanen direla berriz.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Nafarroaren eguna. 2022ko jardueren agenda. Bizita antzestuak Nafarroako jauregira. Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren kontzertua Baluarten. Kontzertua Nafarroa Arenan. Eta ekitaldi gehiago Nafarroa osoan. Informazio gehiago Nafarroaren eguna.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Asteburu honetan Lizarrako San Andres feria, ostiralean eskupilota dantzak eta bertso afaria, larun batean hazienda feria tradizionala, artisau produktuak, gazta lehiaketa, zaldunen topaketa, Nafarroako bildotxa dastatzea eta eskupilota partida profesionalak. Igandean Nafarroako zaldiko eta ardi lehiaketa morfologikoa, bizitan zestuak eta dantza tailerra, Lizarrako udala.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira, Aubiziala Belarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus, Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Kirol tartea zabalduko dugu, pilotan, binakako txapelketan, Irunafar izan dira asteburuan garaile eta Peña bigarrena eta Maria Izkurrena bigarrena bikoteak lehen puntua eskuratu dute Urrutiko Etxea eta Albizu menderatuta 22-15. Jon Maria Izkurrena.
Nik uste hasieratik bete-beteko partida izan dela, txapelketako partida, hasieratik oso oso estu, nik uste hor oso ongi eutxi diogula bai Jonander eta bainik, eta behartzen momentuan, hautsi dugu partidua.
Lasok ere garaipena lortu du Bartzelonan, Imazekin batera Jakaren eta Arangurenen aurka 22-21 gailendu ziren. Eta Ezkurdia eta Martija bikoteak ere lehen puntua eskuratu du Etxeberria eta Rezusta mendean hartuta 22-20. Joseba Ezkurdia.
Poziki irazita, sensazio gondikane hobetu berrezko asko, baina behintzat irazita pozik.
Pilotan hori, asteburuko partidek emandakoa, berriz Larra Belaguan Erronkariko Ibarrean dagoen eski eta kirol jardueren zentroan denboraldi berriari hasiera eman diote, irudia estreinatuz eta neguko berrikuntza nagusiak aurkeztuz. Zentroko arduradunarekin, Julen Garjonekin mintzatu gara.
Eski esko kopa, snow running baitare Espainiako kopa, eta bueno, gero saiatuko gara ba, bueno, beste ekitaldi gehiago ekartzen, adibidez, ba, izango duguna eski, bueno, nocturno edo, izarrak ikusteko, eta, bueno, ezberdina behintzat.
Horiek denboraldi honek ekarriko dituenetako batzuk, 15 urte bete ditu zentroak eta proiektu berriak garatuko dituztela ere aurreratu digu Garjonek.
Dugu, aurten 15 urte, el ferialeko erekina 15 urte betentzen ditu, eta, bueno, ba, proiektu berrietan murgildu gara proiektuak aurrerago, ba, bueno, azalduko ditugu, oraindik abian daudelako, baina, bueno, bai, marka berria eta proiektu berriak.
Iruñerria goizetik albistegian mintzatu gara Julen Garjonekin, elkarrizketa euskalherriairratia.eusen topatuko duzue, eta topatuko duzue alaber Aiora Ganuzarekin izandakoa. 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako joskintza tailerrak eskerniko ditu Ganuzak eguberrietan izen ematea zabalik dago, eta Bidane Belokik bildu du orain ari egindako elkarrizketaren ingurukoa.
Moda egiteko beste modu bat sortzeko ideiatik abiatuta, duela 9 urte Aiora Ganuzak eta beste kide batek ari Kuria kalean kokatzen den joskintza txokoa sortu zuten. Gunea irekitzean arropa egiteaz gain tailerrak eskaintzen hasi ziren, printzipio zelduei zuzendutakoak, baina orain eguberrietan Aiorak aurtxikiei ireki dizkie modaren ateak.
Nik arropa hasieratik egiten dut, patroi marrazki bat egiten dut, hortik patroi ateratzen dut. Oiala moztu, josi, makina erabili, eta aurrekin modu esperimental batean guztia egin nahi dut, baina forma basikoetatik abiatuta. Zirkuloa, karratua, triangeloa eta borobila. Eta marrazki horretatik abiatuta, beraiek lortuko dute prenda bat egiten.
Tailerrak abenduaren 27 eta 30 bitartean izango dira, bitxandatan antolatuta. Bata goizeko 10:00 12:00 eta bigarrena 12:00 ordubietara. Joskintza tailerrak 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzat zuzenduta daude. Gainera, Ganuzak ibilbide zabala dauka arropen artean. Izan ere, zineman eta antzerkian jantziak egiten ibili da.
Oso polita, bai. Sormen lana asko dago hor eta neri azken finean gustatzen zaidana hori da. Osea, sormena eta bueno, barruan duzun hori ateratzea, nola bait, eta pertsonai bat sortzen da, bueno, aktoreak egiten duela nagatik, baino baitare itxuragatik. Osa, nik uste bestuarioak garrantzia asko duela pertsonai batea.
Oraingoan, bere esperientziaz baliatuta Gabonetako tailerretan arropa prenda bat egiteko prozesu osoa ikusi eta ikasteko aukera izango dute aurrek.
Eta amaitzeko bertsolari txapelketa nagusia aipatuko dugu, Baionan jokatu da azken final aurrekoa, eta momentuz matematikoki Alaia Martin sailkatu da bakarrik finalerako, hemen Iruñan izanen den finalerako, baina puntuazioa ikusita itxura guztien arabera sustraiko lina ere izanen da bertan, eta pozik da horregatik.
Bueno, oso pozik nago, bon, lehenengo neu segurasko finalean egongo naizelako, bueno, seigarrena da, errexe ematen du, errexe esaten da, baina uste baloratu erreko zerbait da, nik personalki asko baloratzen dudan zerbait. Oso pozik nago Nerea ere segurasko egongo delako.
Nerea Ibarzabali buruz ari zen arkira bazi baitzuen Baionako final aurrekoa. Bilbon izanen da azkena, Joanes Ilarregi eta Saio Alkaiz ariko dira horretan kantuan, eta kasu Ilarregik aukera asko ditu eta finalean hemen Iruñean kantatzeko. Heldu gara goizeko eguerdiko ordu bietara Iruñerrian gaur albiste izandako orain artekoa. Aste azkenean itzuliko gara albiste gehiagorekin entzule. Ongi izan.